Suja 24, vindur og affall. Á myndinni omanfyrir sérst hún að kuldabrygg vinstrum megin og henni hýtabrygg högrum megin. Ein kuldabrygg vinstrum megin að myndinni kemur úi þá er köld luft rekur inni móti lutsjar luft og kvíla sig inn undir hana og tröstur hana upp eftir. Og í lutsju luftinni gera skudj. Skudj eru dropar af vettu og luftinni og slefin þegar nónig veta í luftinni fyrir að ela. Kvílanir inni í skuinu vísa að luftin her óstöfu. Ovast í skuinu kannski hann 20-15 kilometer uppi gerst luftin svo köld að droparnir frista og detta nýjur som heglingur. Óstöfa luftin kann færa svo kjött upp eftir að knudja mjóðstöfan millin luftina og affalli og detta nýjur kann gera svo stöfur að þetta elur stöfu rámagn. Rámagnspenningrin verður svo nekkur að næstar fjúka. Þetta suttja vit som snarljós. Snarljósi hýta luftina svo nekk og brotlega að hún vukka svo kjött og gefur hvall ljó frá sér. Tóran gongur. Annars elavefur vanligast affalli við hennar kuldabrygg. Ein hýtabrygg, högrum eina myndinni, kemur úi, þá lutsluft rekur inni móti kaldar luft. Lutsja luftinni lattari en kalda luftin og fyrir upp eftir köldu luftinni. Nekka som upp eftir enni fjallalúi. Som luftin fyrir upp eftir, gerst kaldari og tattnar. Það fyrir að regna. Við enni hýtabrygg verður ofta samregn. Suja 34, mjörstje. Mjörstje skudj og litja lokt. Hese skudj kom av at luften bænt yfir gjerar utinni kölna. Landgúvan og luftinni tattne av kultanon og voren til dropar av vatna. Gongu du ut hina løttu mjörska, gjerstu og sindu vatur. Erstu ut i hianon, varna så kanska mjörstje kjum rekandi at fjallaskar. Men brottli mjörstjum burstur. Hver heldur du hann fór? Jú, luftin hese megin fjallaskæri lutsjari en hini megin hene mjörskin kom. Hese megin skæri góa vattdropanir mjörskanun og mjörskin hverfur. Mjörskin kan ofta vera morgnin, men þessu sólin kemur upp og hýta luftina hverfi mjörskin. Nökkur met. Mesti hýta, Líbia, 13. september 1922, 8,5 hitast í Celsius. Mesti kulda, Antarktis, 21. júli, 1943, minus 94,2 kuldast í Celsius. Mesta affall, Meghai Laya í India, 11 metrar. Minsta affall við Kyrrahafsstrandina í Chile, 0,1 millimetr. Mesti kæve, Mount Rainier í USA, februar 1941 til februar 1942, 31 metrar. Mesti vindur í enn meldur ötn í USA, 430 km/t.
Her endar tríja flövan.